เรียนเชิญนะคะดร.ศิรินาปวโรรานวิทยาประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5นะคะชวนคิดชวนคุยเรื่องสมัชชาสุขภาพครั้งที่5ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพเรียนเชิญค่ะ
เรียนสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะคะผู้ทรงคุณวุฒิและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเดียนศิรินาโชควัฒนาปวโรรานวิทยานะคะประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพครั้งที่5ประจำปี2555ค่ะเดียนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาต้อนรับท่านและร่วมเปิดเวทีฟังความคิดเห็นระเบียบวาระของการประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่5ในวันนี้นะคะขอย้ำว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สังคมเปิดให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสมาปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะโดยยึดหลักสำคัญ3ประการคือ 1. เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาโดยเน้นความมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆถกแถลงปรึกษาหารือกำหนดทิศทางนโยบายติดตามและปรับปรุงแก้ไขร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของนโยบายของสุขภาวะร่วมกันนะคะ 2. เป็นกระบวนการของประชาธิปไตยแบบสมานฉันท์และฉันทามีฉันทามติค่ะ 3. เป็นกระบวนการที่รวมพลังจาก3ภาคส่วนคือพลังทางปัญญาพลังทางสังคมและพลังแห่งอำนาจรัฐค่ะเพราะนั้นเป้าหมายของเรานะคะที่เราคาดหวังไว้ว่าสมัชชาสุขภาพจะเป็นขบวนการที่มีพลังมีศรัทธาร่วมและมีระบบการดำเนินงานอย่างเป็นระเบียบนะคะมีความเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่และประเด็นโดยเราจะเลือกประเด็นสำคัญที่เป็นผลกับสังคมและหวังว่าความคาดหวังครั้งนี้ของพวกเราทุกคนที่อยู่ในห้องนี้นะคะเป็นความท้าทายที่เราจะทำให้เราประสบความสำเร็จในอนาคตในปีนี้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะกำหนดจัดงานในวันที่18 19 20ที่ธันวาคม2555ที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนากรุงเทพมหานครนะคะภายใต้ความคิดว่าทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นเรามีข้อเสนอเชิงนโยบายที่คณะอนุกรรมการได้กันกรองแล้วทั้งหมด9ประเด็นนะคะซึ่งวันนี้ได้มอบให้กับทุกท่านที่อยู่ในมือท่านแล้วนะคะขอให้เอกสารนี้เป็นประโยชน์กับท่านในการแสดงความคิดเห็นขอให้ท่านใช้เวลาในการอ่านศึกษาและแสดงความคิดเห็นที่ของท่านต่อคณะกรรมการสุขภาพในวันนี้ค่ะท่านผู้มีเกียรติคะในวันนี้จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นของ3ภาคส่วนในส่วนกลางนะคะก็คือในภาครัฐจะได้รู้จักกันนะคะคือภาครัฐจะมีจากมาจากทุกกระทรวงนะคะพรรคการเมืองแล้วก็องค์กรอิสระองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอีกภาคหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มวิชาการที่มีอาชีพทางด้านสุขภาพเช่นสภาวิชาชีพทางด้านสุขภาพต่างๆเช่นแพทยสภาสถานพยาบาลสภาเภสัชกรรมสภาและสถาบันการศึกษาต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มประชาชนซึ่งจะมีมูลนิธิสมาคมชมรมและเครือต่างๆที่มีความสนใจในนโยบายสุขภาพแห่งชาติหลังจากที่เราจัดงานครั้งนี้แล้วจะมีการจัดต่ออีก5ครั้งในต่างจังหวัดนะคะซึ่งจะจัดตั้งแต่เดือนตุลาคมหรือว่าทั้งเดือนตุลาคม5ครั้งค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะในวันนี้ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นขอให้ความคิดเห็นของท่านที่ท่านคณะอนุกรรมการวิชาการได้จัดเป็นร่างมติร่างแรกหลักแล้วก็ให้ท่านเป็นเอกสารขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุดแล้วก็ส่งเพื่อให้ฝ่ายวิชาการของเราจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้วจะส่งกลับไปให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมตัวไว้เข้าไปในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในวันที่18 19 20ธันวาคมค่ะ ขอยืนยันว่าความคิดเห็นของท่านทุกคนในวันนี้นะมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราค่ะขอให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ขอให้ใช้พลังความคิดพลังความรู้ที่ท่านมีเป็นประโยชน์กับสังคม ขอให้ท่านผู้มีเกียรติหลังจากประชุมครั้งนี้แล้วนะคะนำเอกสารข้อคิดทั้งหมดกลับไปประชุมในหน่วยงานของท่านเพื่อเสนอความคิดเห็นร่วมกันและส่งผู้แทนมาร่วมประชุมด้วยนะคะสมัชชาสุขภาพขอให้เป็นขบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีคุณค่าแล้วขอให้ท่านทุกท่านที่ได้อยู่ในห้องนี้แสดงพลังความคิดอย่างเต็มที่และขอให้เป็นเจ้าของนโยบายสาธารณะร่วมกันขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมีพลังแล้วก็สามารถขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยนะคะขอขอบคุณทุกท่านค่ะ
ค่ะขอกราบขอบคุณดร.ศิรินาปวโรรานวิทยาค่ะในลำดับถัดไปนะคะจะขอเรียนเชิญคุณกันนิกาบันเทิงจิตค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติชี้แจงกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5และการรับฟังความคิดเห็นค่ะเรียนเชิญค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านสมาชิกสมัชชาสุขภาพที่รักทุกคนนะคะวันนี้ก็ปีนี้ก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคงเป็นครั้งแรกขอชี้แจงใช้เวลาคงไม่นานนักนะคะเพื่อท่านจะได้ใช้เวลาที่เหลือในครึ่งวันเช้านี้ในการที่จะไปทำความเข้าใจกับเอกสารแล้วก็ให้ความคิดเห็นนะคะก่อนอื่นขอถามนิดนึงใครเคยเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขใครไปสมัชชาสุขภาพครั้งที่1ถึงครั้งที่4บ้างคะยกมือขึ้นยกมือขึ้นค่ะก็พอมีใครไม่เคยเลยมาใหม่เลยอ๋อค่ะขอบคุณค่ะเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นอาจจะบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจกระบวนการสมัชชาสุขภาพมากนักนะคะก็ข้างนอกก็จะมีนิทรรศการที่อาจจะพูดถึงสาระสำคัญบ้างนะคะของกระบวนการสมัชชามันเป็นกระบวนการนะเราไม่ใช่ประชุมวิชาการจะเห็นว่าเราจัดปลายปีเนาะแต่เราทำกระบวนการตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะคะแล้วก็จะเป็นระยะอย่างนี้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงมาดูว่าจะใช้เราจะสานพลังของพวกเราในวันนี้เนี่ยเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพกันได้อย่างไรนะคะคงพูดนิดหนึ่งในเรื่องของหลักการสำคัญในพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติตรงนี้คงจะบอกต้องเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะคะว่าการมีพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติจึงได้มีสมัชชาสุขภาพนะคะเพราะบัญญัติเอาไว้นะคะแล้วก็พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศในการที่จะเขียนแล้วก็บัญญัติเอาไว้ว่าต้องมีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะนั่นก็เลยเป็นเหตุให้ทางเราต้องมาจัดสมัชชาสุขภาพแล้วก็จัดมาแล้ว4ครั้งนะคะจนได้มติต่างๆมา40มตินะคะซึ่งในพ.ร.บ.สุขภาพเป้าประสงค์ที่สำคัญก็คือการให้สังคมมีสุขภาวะมีความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะทั่วหน้ากันทุกคนนั้นเป้าหมายค่อนข้างจะไกลมากนะคะแต่เราก็หวังแล้วก็ชวนกันในการที่จะมาทำโดยมีทิศทางก็คือการสร้างสุขภาพนำการซ่อมสุขภาพนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะสร้างนำซ่อมแล้วก็ส่วนที่เราจะมีเครื่องมือสำคัญก็คือเรื่องของการมีตัวธรรมนูญสุขภาพมีสมัชชาสุขภาพมีการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพแล้วก็มีนโยบายอื่นๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราองค์กรของสช.ที่ดำเนินการภายใต้พ.ร.บ.สุขภาพคือการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอันนั้นคือเป็นเป้าประสงค์เลยนะเพราะฉะนั้นนโยบายที่ดีจะนำมาสู่การมีสุขภาวะที่ดีนะฮะอันนั้นเพ้นตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะในขณะเดียวกันสมัชชาสุขภาพกับการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตรงนี้ทบทวนนิดหนึ่งว่าที่ผ่านมาพวกเราจะเคยชินกับการเป็นมีนโยบายจากรัฐลงไปเนาะหรือตั้งแต่ปีพ.ศ.2504ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมตั้งแต่มีสภาพัฒน์มาก็จะมีนโยบายต่างๆลงมาเยอะไปหมดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะทั้งนโยบายของรัฐบาลในขณะเดียวกันภาคประชาสังคมเองก็เป็นภาคประชาชนในระดับฐานรากเนี่ยก็พบว่ามีความต้องการหรือมีเจตนารมณ์ ต่างๆนะฮะเขาก็จะทำด้วยกระบวนการจะไปปิดถนนไปยื่นข้อเสนออะไรต่างๆซึ่งก็อาจจะได้นโยบายบางส่วนมาแต่ในส่วนของกระบวนการสมัชชาสุขภาพเราเน้นคือตรงส่วนของการที่จะสานพลังของภาครัฐพลังภาคสังคมกับพลังทางความรู้ซึ่งขณะนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คือตรงนี้ก็คือ MP นะก็คือ Member ทางด้าน Political นี่นะคะ M อันนี้ M ตรงนี้ก็คือ MS นะคะก็คือ Member of Social นะคะอันนี้ Member of Knowledge ก็คือ MK นะไม่ใช่ MK Suki นะคะ MK คือกลุ่มสมาชิกของกลุ่มทางด้านภาควิชาการนะคะเพราะฉะนั้นเราจับมือกันทั้ง3ภาคส่วนมาจัดสมัชชาสุขภาพร่วมกันจะเอาเน้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ตะกี้ท่านประธานจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่านพี่สิรินาบอกว่าเราจะมีการจัดเวทีนะซึ่งที่ผ่านมาปีก่อนๆมาเนี่ยเราก็จะสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดเนี่ยไปจัดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างมตินะคะต่อเอกสารหลักและร่างมติในแต่ละจังหวัดแต่ปีนี้เราปรับกระบวนการไปจัดเป็นรายภาคอีกครั้งหนึ่งนอกจากจัดในส่วนของวันนี้ที่จัดนี้จะเป็น MK กับ MS MK MP นะคะทั้ง3ภาคส่วนในกรุงเทพแต่อีก5เวทีนั้นรวมกทม.เนี่ยก็จะเป็น3ภาคส่วนเหมือนกันแต่อยู่ในระดับพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่เราจะไปรับฟังความเห็นนั่นคือเน้นการมีส่วนร่วมนะคะในปีนี้ธีมของงานจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคือทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพนะคะ Health in all policies นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะจัด18ถึง20นะคะล็อกวันไว้นะคะแล้วก็จะได้มาร่วมกันมาดูว่าข้อเสนอความคิดเห็นของเราวันนี้กับวันโน้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงนะคะก็ลองดูคงนี้คงเห็นภาพรวมเนาะภาพรวมของการจัดสมัชชาสุขภาพว่าเรามีการรับฟังเรามีการรับประเด็นมาจนได้วาระทำไมเป็น9วาระนะคะจากเดิมที่มีคนส่งมา50กว่าประเด็นคณะทำงานก็ไปทำงานแล้วก็พิจารณากลั่นกรองมาจนเหลือ11ประเด็นนะจาก11ประเด็นก็มีการทำงานอีกปรากฏว่าชัดไม่ชัดชัดไม่ชัดพร้อมไม่พร้อมนะคะก็เลยเหลือ9วาระนะคะซึ่งก็คณะทำงานก็ได้ยกร่างมาเป็นเอกสารร่างหนึ่งวันนี้ช่วงนี้นะคะช่วงกันยายนถึงตุลาคมจึงเป็นช่วงแห่งการรับฟังความเราส่งเครือข่ายส่งเอกสารให้เครือข่ายไปแล้วนะคะไม่ทราบท่านใดได้รับบ้างคะยกมือขึ้นท่านใดได้รับโอ้ขอบคุณมากค่ะได้อ่านหรือเปล่าคะเดี๋ยวอ่านไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ต้องอ่านละเอียดนะคะเพื่อจะดูว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นอะไรยังไงไม่ต้องถึงกับไปเชื่อมากนักแต่วันนี้เราต้องการจะมาดูว่าเห็นด้วยไหมกับที่เขาเสนอมาถ้าเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรเติมลงไปใส่ลงไปให้ความเห็นของเรานะคะเป็นกลุ่มเครือข่ายก็จัดกระบวนการเพื่อให้ความเห็นนะแล้วก็ส่งให้ทางคณะทำงานเพื่อทำคณะทำงานจะได้ยกร่างไปเป็นเอกสารร่าง2นะร่าง2ซึ่งพอได้ร่าง2เนี่ยจะส่งให้ท่านภายในวันที่20พฤศจิกายนนะฮะจะส่งให้อาจจะไม่ได้ถึงวันที่20นะฮะอาจจะช่วงก่อนจะเข้าสมัชชาชาติเนี่ยก็ส่งให้ท่านนะฮะหลังจากวันที่20จะส่งให้กลุ่มเครือข่ายทั้งหมดนะคะแล้วก็ท่านก็ไปพิจารณาดูอีกทีนึงว่าเอ๊ะความเห็นของเราณวันนี้กับที่คณะทำงานไปปรับปรุงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เอาเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติก็ไปถกแถลงกันในวันทั้ง3วันนะคะไปถกแถลงกันก็ความตรงนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบหย่อนบัตรเนาะเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมคือทุกความคิดเห็นมีคุณค่าแล้วเรามาดูกันแล้วเราไม่ได้โหวตนะไม่ได้โหวตเอาเสียงข้างมากไม่ได้โหวตแบบในสภาแต่ต้องคอนเซนซัสก็หมายความว่าเห็นพ้องต้องกันซึ่งเราเรียกว่าฉันทามติร่วมถ้าฉันทามติหมายความว่าทุกคนในที่นี้ไม่มีใครเห็นแย้งถ้าเห็นแย้งก็ต้องปักป้ายยกมือเหมือนกับที่ท่านเห็นในวีดิทัศน์นะคะว่าถ้าจะต้องการจะนำเสนอก็นำเสนอไปนะคะเพราะอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่อยากจะนำเรียนให้สมาชิกได้รับทราบนะคะทีนี้ท่านที่มาในวันนี้เนี่ยที่ได้นำเรียนว่าเรามีทั้งหมดเราเรียกว่ากลุ่มเครือข่ายเนาะ เป็น consistency นะฮะอันนี้เราอาจจะเอาแนวคิดขององค์การอนามัยโลกมาใช้นะในประเทศไทยโดยที่ถ้าเป็นองค์การอนามัยโลกเขาก็จะจัดสมัชชาอนามัยโลกนะซึ่งจัดมาแล้ว65ปีนะฮะแต่ของเราก็เอาแนวคิดนี้มาจัดแต่ว่าเรายุ่งยากกว่าตรงที่ไม่ใช่เอาแต่ภาครัฐไปอย่างเดียวองค์การอนามัยโลกมีแต่กระทรวงสาธารณสุขไปเนาะทุกกระทรวงสาธารณสุขของทุกประเทศไปแต่สมัชชาสุขภาพเราประยุกต์เราเอา3ภาคส่วนมาซึ่งเราค้นพบว่าหนักหนาสาหัสพอสมควรนะฮะก็ยังไม่ได้ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนากันต่อไป เราได้จัดแบ่งกลุ่มเครือข่ายทั้งหมด234กลุ่มเครือข่ายนะฮะท่านที่มานี่ท่านมาจากกลุ่มเครือข่ายทั้งสิ้นนะคะเราก็จำแนกออกเป็นกลุ่มพื้นที่77จังหวัดนะคะก็76จังหวัดบวกกทมนะคะแล้วก็กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมและเอกชนก็คือ MS นะคะที่ตะกี้ได้นำเรียน65กลุ่มกลุ่มเครือข่ายวิชาการวิชาชีพ MK เนี่ยนะคะ35แล้วก็ภาคราชการภาควิชาภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มต่างๆอีก57กลุ่มทั้งหมดรวมแล้ว234กลุ่มวันนี้ที่เราคุยกันก็คือจะประกอบไปด้วย2 3 4นะคะส่วนอันที่1นั้นจากว่าเยอะมากนะทั่วประเทศก็จะไปจัดอีก5เวทีนะคะอันนี้ก็คงนำเรียนให้เห็นว่าเราให้ความเคารพแล้วก็ให้ความสำคัญกับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายที่จะให้ความเห็นต่อเอกสารหลักและร่างมตินะคะทีนี้สมาชิกหรือว่าเราอาจจะอุปโลกว่าท่านเป็นสมาชิกนะคะแต่หมายถึงว่าในกลุ่มเครือข่ายทั้งหมดนะคะก็จะมองว่าก่อนการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยบทบาทจริงๆก็จะมีอยู่ในเอกสารอยู่ในแนวทางการมีส่วนร่วมสีม่วงอยู่ในถุงนะคะก็รบกวนถ้ามีเวลาจะได้ทำความเข้าใจว่ามากกว่านี้นะคะวันนี้อาจจะย่นย่อนิดหนึ่งก็คือว่าก่อนการประชุมถ้าปีนี้ไม่ทันนะคะปีหน้านะแต่ละกลุ่มเครือข่ายสามารถที่จะเสนอประเด็นนโยบายที่ท่านอยากจะผลักดันให้เป็นนโยบายระดับชาตินะคะระดับชาติหมายถึงว่าเอาเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะคะเพราะบางเรื่องก็อยู่ในพื้นที่บางเรื่องก็จะเป็นประเด็นของตัวเองนะเช่นประเด็นคนพิการประเด็นผู้หญิงประเด็นเด็กประเด็นอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นประเด็นนะคะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่จะเป็นเข้าสู่ระดับชาตินะยังยกตัวอย่างเช่น9วาระในปีนี้นะคะก็มาจากกลุ่มเครือข่ายคณะกรรมการหรือสำนักงานไม่มีส่วนในการที่จะไปกำหนดนะคะเป็นการเสนอมาของภาคีเครือข่ายอันที่2ก็คือจัดกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อให้ความคิดเห็นนะคะเสร็จจากวันนี้เนี่ยท่านก็กลับไปอาจจะมีโอกาสพูดคุยในกลุ่มเครือข่ายของท่านนะคะแล้วก็มาให้ความเห็นเพิ่มเติมหลังจากที่เรามาให้ความเห็นแล้วเพราะท่านมาในฐานะตัวแทนกลุ่มเครือข่ายนะแต่ตัวแทนจริงไม่จริงเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงเพราะในสังคมเราก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงในการเป็นตัวแทนนะคะเพราะว่าอาจจะถูกสั่งการมามอบหมายเนาะมอบหมายเป็นคนที่5อะไรเงี้ยสมมติในส่วนราชการนะมอบหมายเป็นคนที่5ก็อาจจะไม่ได้ตัดสินใจอะไรมากนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามวันนี้ก็ท่านมาในนามตัวแทนหน่วยงานท่านหรือองค์กรท่านก็รบกวนให้ความเห็นเต็มที่นะคะแล้วก็ส่วนอีกอันหนึ่งที่ได้เสนอก็คือว่าจะมีตัวแทนถ้าแต่ละองค์กรแต่ละเครือข่ายประสงค์จะมีส่งผู้แทนมากล่าวสุนทรพจน์นะคะในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติช่วง3วันก็รบกวนส่งมาได้นะเราจะมีแบบอะไรนะแบบแจ้งนะคะอยู่ในถุงอยู่แล้วนะคะรบกวนอาจจะไปปรึกษาหารือว่าเราจะส่งใครไหมมาพูดมากล่าวนะในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ5 นาทีนะ5 นาทีเท่านั้นเองนะคะก็จะมีเรื่องราวที่จะบันทึกให้กับท่านต่อไปนะคะในระหว่างการประชุมท่านทั้งหลายที่เข้าประชุมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งจะมามากกว่านี้นะโดยทั่วไปก็จะประมาณ1,500 คนนะคะจากทั่วประเทศนะคะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเรานะทั้งหมดก็จะมาให้ความคิดเห็นนะคะเข้าร่วมการประชุมนะคะให้ความเห็นในนามกลุ่มเครือข่ายนะคะในนามกลุ่มนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลานสมัชชานะหาข้อตกลงร่วมหาฉันทามตินะคะแล้วก็อันนี้คือภารกิจสำคัญของสมาชิกเมื่อเสร็จจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจบ3วันทำอะไรสมาชิกก็ต้องตามดำเนินการต่อนะฮะไปเผยแพร่มตินะฮะในสมัชชาว่ามีมติอะไรอย่างไรเพราะว่าทุกอย่างไม่ได้บอกว่าทำตามที่อยู่ในเอกสารนะ นะถ้าอยู่ในเอกสารคงไม่ต้องจัดประชุมแล้วแหละนะเราจัดประชุมเพื่อให้เอามาดูแล้วก็ร่าง2ก็จะเหมือนกันนะฮะก็จะเอาความเห็นของท่านทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยมารวบรวมแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่พอได้มติสุดท้ายในวันที่20ธันวาคมปลายปีนี้นะคะเราก็จะเผยแพร่มติท่านก็รบกวนท่านไปเผยแพร่มตินี้กับองค์กรหน่วยงานของท่านนะแล้วก็ผลักดันมติไปสู่การปฏิบัติจะเห็นว่าเรามีมติไป40มติแล้วตอนนี้นะฮะก็กำลังขับเคลื่อนไปได้ประสบความสำเร็จบ้างยังไม่เคลื่อนไปไหนบ้างก็มีเพราะไม่งั้นแล้วคุณค่าของสมัชชาสุขภาพก็จะไม่มีเลยนะฮะก็จะไม่ใช่เราเหมือนอะไรนะฮะผลิตอย่างเดียวนะพอผลิตเสร็จแล้วก็ไม่มีใครดำเนินการคงไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อตกลงหรือความคิดเห็นขององค์กรเนี่ยหมายความว่าต้องตกลงร่วมว่าเราจะร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่ให้สชมาเคลื่อนนะสชไม่มีพละกำลังในการเคลื่อนเพราะฉะนั้นเจ้าของประเด็นนะฮะเครือข่ายที่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆก็ไปเคลื่อนกันต่อนะฮะเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนสมัชชานะในพันธกิจของกลุ่มเครือข่ายแล้วก็ติดตามผลต่อไปนะว่าเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นมติเรื่องท้องไม่พร้อมนะพม.ก็เป็นมติของเป็นวาระของพม.ไปด้วยนะซึ่งก็สอดคล้องกันพื้นที่เอาไปปฏิบัติเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่อยากให้เกิดนโยบายสาธารณะที่ดีทุกฝ่ายเอาไปปฏิบัติแล้วเกิดความสุขร่วมกันอันนี้คือเป้าประสงค์ของสมัชชาสุขภาพอันนี้คงภาพเร็วๆนะว่าปีนี้ที่ได้ระเบียบวาระมา9ข้อมาเนี่ยเราก็ใช้หลักเกณฑ์นะคะในการที่จะพิจารณาไม่ใช่กรรมการมาคิดเอาเองเนาะว่าอยากได้อย่างนู้นอยากได้อย่างนี้นะซึ่งคณะกรรมการเดี๋ยวเราแบ่ง3กลุ่มแล้วคณะกรรมการที่มาร่วมกันจัดเนี่ยก็เราเรียกว่าคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5นี่นะคะที่มีอาจารย์พี่สิรินาเป็นประธานแล้วมีกรรมการมาจากภาคีเครือข่ายต่างๆด้วยนะคะก็จะ เป็นคนพิจารณานะคะให้ความว่าเป็นประเด็นนั้นมีความสำคัญยังไงมีความรุนแรงยังไงเป็นไปได้ไหมสำคัญที่สุดคือเป็นไปได้ไหมนะถ้าเป็นไปได้เราถึงจะเลือกเป็นวาระการประชุมนะคะถึงได้กำหนดออกมาล่าสุดคงอันนี้ต้องนำเรียนให้สมาชิกได้ทราบนะว่าหลักเกณฑ์ต้องมีหลักนะเราคงไม่ใช่อิงกูเนาะแต่ต้องอิงเกณฑ์กันพอสมควรกว่าจะได้ระเบียบวาระการประชุมมานะคะตรงนี้ก็คือ9ระเบียบวาระการประชุมคงไม่อ่านนะคะเพราะว่าถ้าท่านที่มีเอกสารในมือท่านจะเห็นว่าแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าจะจัดกลุ่มนะเราก็จะแบ่งออกเป็นสักประมาณ 3-4 กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเรื่องของเป้าหมายเนาะกลุ่มเป้าหมายเช่นเด็กกับ IT พระสงฆ์นะฮะสุขภาพของพระสงฆ์นะฮะแล้วก็เรื่องของมารวมพฤติกรรมใช่มั้ยฮะอันที่1ก็คือกลุ่มเป้าหมายอันที่2คือกลุ่มสิ่งแวดล้อมกลุ่มสิ่งแวดล้อมก็จะประกอบไปด้วยระบบการประเมิน EIA กับ EHIA นะแล้วก็เรื่องหมอกควันเรื่องของโรงไฟฟ้าชีวมวลอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มที่3ก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมเนาะแล้วก็เรื่องของกลระบบกลไกก็คือเรื่องของกลไกของโรงเรียนแพทย์ใช่ไหมฮะเรื่องของการพัฒนาระบบเนี่ยค่ะเนี่ยพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารและที่สินค้าเกษตรที่เป็นอาหารนะคะและอาหารนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออันนี้คือระบบและกลไกนะคะอันนี้คือพฤติกรรมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าวันนี้เราจะจัดกลุ่มเป็น3ห้องนะคะซึ่งเดี๋ยวท่านจะได้รู้ว่าท่านจะไปห้องไหนตามความสนใจนะคะและนี่เป็นการสุ่มเอานะเพราะว่าไม่งั้นเราคงจะเจาะจงท่านลำบากนะคะแล้วแต่ว่าท่านจะสนใจประเด็นไหนเพื่อจะให้ความเห็นเพื่อที่สุดก็คือเพื่อเป้าหมายสู่สังคมสู่สุขภาวะนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทั้ง9ระเบียบวาระการประชุมจึงเป็นสาระสำคัญนะคะที่วันนี้เรามาทำความเข้าใจกันในเรื่องของการจะรับฟังความเห็นของท่านทั้งหลาย นะคะเพราะฉะนั้นขอให้รบกวนท่านใช้เวลาครึ่งวันนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ทางสำนักงานต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เสียสละเวลาแล้วก็ความคิดเห็นที่ดีๆที่นำมาสู่ทำให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีต่อไปค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะกราบขอบคุณท่านรองกัญญิกาบันเทิงจิตนะคะในลำดับต่อไปนะคะเราจะแบ่งห้องย่อยกันเลยนะคะสำหรับในห้องย่อยที่1นะคะหรือห้องบันรูม1จะอยู่ที่นี่นะคะ3เรื่องด้วยกันที่จะรับฟังกันนะคะเรื่องที่1คือเรื่อง EIA EHAA นะคะ2คือเรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวล3คือเรื่องการจัดการปัญหาหมอกควันนะคะส่วนห้องที่2นะคะคือห้องบอลรูม2ด้านหลังของท่านนะคะถัดออกไปห้องติดกันเลยนะคะจะรับฟังใน3เรื่องนะคะคือเรื่อง1เด็กไทยกับ IT 2พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ3คือการจัดระบบโครงสร้างเพื่อการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันนะคะก็จะอยู่ด้านหลังของท่านนะคะส่วนห้องสุดท้ายคือห้องที่3นะคะคือห้องโทปาสชั้น2นะคะอันนี้ท่านต้องเดินลงไปสักนิดนึงนะคะจะรับฟัง3เรื่องด้วยกันค่ะ1คือเรื่องสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะคะ2คือเรื่องการพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าร่วมสู่ประชาคมอาเซียนนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารนะคะ3คือเรื่องการปฏิรูปการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพในบริบทสังคมไทยอันนี้คือห้องที่3จะอยู่ที่ห้องโทปาชั้น2นะคะก็อันนี้ก็เลือกตามที่ท่านสมัครใจนะคะหรือหน่วยงานของท่านมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องนะคะก็เลือกเข้าได้ตามห้องทั้ง3ห้องเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวณตอนนี้ก็เดี๋ยวท่านออกไปแล้วก็รับเบรกนะคะพักท่านหันว่างแล้วก็เข้าห้องย่อยได้เลยนะคะเราจะเริ่มประชุมห้องย่อยประมาณ10โมงตรงนะคะ